36-րդ. Շարանտոնի ճակատամարտը. Որքան հատ հոսն ու արամիս առաջ էին գնում, անցնելով շարաններով դասավորված զորքերի մոտով, այնքան ավելի պարզ էին տեսնում, որ զենքերին փոխարինում են շողշողուն զրահները, իսկ խայտաբղետ տապարներին հրացանները. «Ինձ թվում է, հենց այստեղ էլ իսկական ճակատամարտն է լինելու», ասաց Արամիսը. «Նայեցեք կամուրջի մոտիային հեծյալ ջոկատին. Նրանք հրացանները պատրաստ ունեն բռնած. Զգուշացեք, թնդանոթ են տանում»։ «Լսեցեք, բարեկամս», ասաց Աթոսը. «Այս ուր եք բերել դուք ինձ? Ես կարծում եմ, որ մեզ շրջապատող այս բոլոր մարդիկ թագավորական զորքերից են. Այն հենց ինքը Շատիլյոնը չէ, որ ընդառաջ է գալիս մեզ իր երկու բրիգադիրներով»։ Այս ասելով Աթոսը սուսերը մերկացրեց, իսկ Արամիսը, տեսնելով, որ իրոք իրենք փարիզյան ճամբարի գիծն անցել են, ձեռքը գցեց ատրճանակին։
«Բարև ձեզ, պարոնայք», ասաց դուքսը նրանց մոտենալով։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք չեք հասկանում, թե այստեղ ինչ է կատարվում. Բայց մեկ խոսքը ձեզ ամեն ինչ կբացատրի. մեզ մոտ զինադադար է. Այժմ խորհրդակցություն է տեղի ունենում. Արքայազնը, պարոն Դռեցը, Բոֆորն ու դուք Սպուլոնցին քննարկում են իրերի վիճակը. ուստիև երկուսից մեկը շվալի է. Կամ գործը չի կարգավորվի, և մենք դեռ էլի կհանդիպենք, կամ ամեն ինչ կկարգավորվի, և ես հրամանատարի պարտականությունից ազատվելով դարձյալ կարող եմ հանդիպել ձեզ, շվալիե»։
«Պարոն», ասաց Արամիսը, «ես ավելի ոչինչ չեմ ցանկանում, բայց թույլ տվեք մի հարց տալ ձեզ»։
«Խնդրեմ»։
«Որտեղ են գտնվում լիազորները»։
«Հենց Շարանտոնում, Փարիզից դուրս գալուց հետո դեպի աջ, երկրորդ տանը»։
«Այդ խորհրդակցության մասին նախապես պայմանավորվել էին»։
«Ոչ, ըստ երևույթին. Դա այն նոր առաջարկության հետևանքն է, որ երեկ երեկոյան կարդինալ Մազարինին արել է փարիզեցիների»։
Աթոսն ու Արամիսը ժպտալով իրար նայեցին։ Նրանք բոլորից էլ լավ գիտեին, թե ինչ առաջարկություններ էին դրանք, ում են տրվել և ով է արել։
«Իսկ այն տունը, որի մեջ հավաքվել են լիազորները, ում է պատկանում»։
«Պարոն դե Շանլեին, որը Շարանտոնում ձեր ջոկատների հրամանատարն է»։ «Ես ասում եմ ձեր ջոկատների, որովհետև իմ կարծիքով դուք ֆրոնդյորներ եք, չէ»։
«Այո, համարյա»,
ասաց Արամիսը։
«Ինչպես թե համարյա»։
«Է, պարոն, ձեզ ուրիշներից ավելի լավ է հայտնի, որ ներկայումս ոչ ոք իր մասին վստահությամբ չի կարող ասել, թե ով է ինքը»։
«Մենք թագավորի և արքայազումների կողմն ենք», ասաց Աթոսը։ «Այնուամենայնիվ մեզ հարկավոր է բացատրվել», ասաց Շատիլյոնը։ «Թագավորը մեզ հետ է, և նրա գլխավոր հրամանատարներն են Օրլեանի դուքսը և արքայազն Կոնդեն»։
«Այո», ասաց Աթոսը։ «Բայց նրա տեղը մեր շարքերումն է, պարոններ Կոնտիի, Բոֆորի, Դելբեֆի և դուքս Բուլոնցու հետ»։
«Շատ հնարավոր է», ասաց Շատիլյոնը։ «Հայտնի է, թե որքան քիչ եմ հարգում ես Մազարինիին. իմ բոլոր շահերը կապված են Փարիզի հետ. ես այնտեղ մի դատ եմ վարում, որից կախված է իմ բարեկեցությունը, և ես հենց նոր խորհրդակցում էի իմ փաստաբանի հետ»։
«Փարիզում»։
«Ոչ, Շարանտոնում. նրան կոչում են Վիոլ»։ «Դուք նրան ճանաչում եք, ըստ լսածի»։ «Հիանալի մարդ է, թեև մի քիչ ամառ է. իզուր չէ, որ պարլամենտում է նստած. ես հույս ունեի նրա հետ տեսնվել երեկ երեկոյան, բայց մեր հանդիպումը ձեզ հետ ինձ խանգարեց զբաղվել իմ սեփական գործերով, և որովհետև այդ գործերը հետաձգել չեմ կարող, ուստի օգտվեցի զինադադարից. ահա թե ինչու հիմա ես այստեղ եմ»։
«Նշանակում է, պարոն Վիոլը իր խորհուրդները բացօթյա է տալիս»,  ծիծաղելով հարցրեց Արամիսը։
«Այո, պարոն, և նույնիսկ ձիու վրա նստած ժամանակ. այսօր նա 500 հրաձիկի հրամանատար է, և նրան պատիվանելու համար ես այցելեցի նրան երկու փոքրիկ թնդանոթների ուղեկցությամբ, որոնք ձեզ այնպես զարմացրել էին»։
«Ճիշտն ասած, ես սկզբում նրան չճանաչեցի», Նա իր պատմուճանի վրայից մի երկար սուսեր էր կախել և գոտին ատրճանակ էր խրել։ Դա նրան շատ ահեղ տեսք էր տվել, որը ձեզ կզվարճացներ, եթե դուք բախտ ունենայիք հանդիպելու պարոն Վիոլին։ «Եթե իրոք նա այդպես զվարճալի է», ասաց Արամիսը, «գուցե եւ արժե որոնել նրան»։
«Այդ դեպքում շտապեցեք, որովհետև խորհրդակցությունը շուտով վերջանալու է»։
«Իսկ եթե այն ապարդյուն վերջանա», ասաց Աթոսը, «դուք կփորձեք տիրանալ Շարանտոնին»։
«Ինձ այդպիսի հրաման է տրված»։
«Ես գրոհող ջոկատի հրամանատարն եմ, և ինձնից կախված ամեն ինչ կանեմ հաջողության հասնելու համար»։
«Բայց որովհետև դուք Հեծելազորի հրամանատար եք», ասաց Աթոսը,
«ներեցեք, իմ հրամանատարության տակ ամեն տեսակի զորք կա»։
«Ավելի լավ. Այդ դեպքում դուք պետք է ճանաչեք ձեր բոլոր սպաներին»։
«Ես ուզում եմ ասել, իհարկե, ականավորներին»։
«Այո, մոտավորապես»։
«Դե ուրեմն բարի եղեք ասելու ինձ, ձեր սպաների մեջ չէ Դարտանյանը, հրացանակիրների լեյտենանտը»։
«Ոչ, նա մեզ մոտ չէ. Արդեն 6 ամսից ավելի է, ինչ նա հեռացել է Փարիզից, և ասում են, նրան հատուկ միսիայով ուղարկել են Անգլիա»։
«Ես այդ գիտեմ»։
«Բայց կարծում էի նա վերադարձել է»։
«Ոչ, որքան ինձ հայտնի է»։
«Նրան ոչ ոք չի հանդիպել»։
«Ես կարող եմ ձեզ պատասխանել լիովին վստահ, մանավանդ որ հրացանակիրները կցված են մեր մարդկոցին. այժմ պարոն Կամբոնը ժամանակավորապես փոխարինում է Դարտանյանին»։
Երկու բարեկամներն իրար նայեցին։
«Տեսնում եք», ասաց Աթոսը,
«դա շատ տարօրինակ է», ասաց Արամիսը.
«Ընտարակույս ճանապարհին նրան որևէ փորձանք է պատահել»։
«Այսօր ամսի 8-ն է, երեկոյան վերջին ժամկետն էլ վերջանում է»։
«Եթե այսօր երեկոյան նրանցից լուր չստանանք, վաղը պիտի ճանապարհ ընկնենք»։
Աթոսը գլխով դրական նշան արեց, ապա դառնալով Շատիլյոնին, մի փոքր քաշվելով Արամիսի առաջ իր հայրական զգացմունքներն արտահայտել, հարցրեց.
«Ասացեք, պարոն Դուքս, արդյոք պատիվ ունի ձեզ հայտնի լինելու պարոն Դբրաժելոնը, մոտ 15 տարեկան մի երիտասարդ, որ նորին բարձրության մոտ է լինում»։
«Այո, իհարկե», պատասխանեց Շատիլյոնը. «Այսօր նա արքայազնի հետ միասին մեզ մոտ եկավ»։
«Հիանալի երիտասարդ է»։
«Նա ձեր բարեկամներից է, կոմս»։
«Այո»,
հուզմունքով պատասխանեց Աթոսը։ «Եվ այնքան մոտիկ բարեկամ, որ ես շատ կուզենայի տեսնել նրան»։
«Արդյոք հնարավոր է այդ»։
«Լիովին հնարավոր է»։ «Բարի եղեք հետևել ինձ, և ես ձեզ կառաջնորդեմ գլխավոր զորակայան»։
«Այս ինչ բան է»,
ասաց Արամիսը ետ նայելով։
«Մեր ետևում ինչ-որ աղմուկ է լսվում»։
«Իսկապես, հեծյալների մի ջոկատ մեր կողմն է արշավում»,
ասաց Շատիլյոնը։
«Ահա ես ֆրոնդյորական գլխարկով ճանաչեցի պարոն Կոադյուտորին»։
«Իսկ ես ճանաչեցի Բոֆորին, սպիտակ փետուրներով»։
«Նրանք գալիս են սեր արշավ»։
«Նրանց հետ է արքայազն Կոնդեն»։
«Ահա նա բաժանվեց նրանցից»։
«Հավաքի ազդանշան են տալիս»,
գոչեց Շատիլյոնը։
«Լսում եք, հարկավոր է իմանալ, թե ինչ է պատահել»։
Իսկապես երևում էր, թե ինչպես զինվորները նետվեցին զենքերին, իսկ ձիերից իջած Հեծելազորայինները նորից թռան ձիերի վրա։ Շեփորահարները շեփորներն էին փչում, թմբկահարները տագնապ էին թմբկահարում։ Պարոն Բոֆորը սուսերը մերկացրեց։ Արքայազն էլ իր հերթին հավաքի ազդանշան տվեց, և թագավորական բանակի բոլոր սպաները, որոնք միաժամանակ խառնվել էին փարիսցիներին, նետվեցին նրա մոտ։
«Պարոն Այկ»,
ասաց Շատիլյոնը,
«զինադադարը վերջացել է, երևում է ճակատամարտ է լինելու. Դարձեք դեպի Շարանտոն, որովհետև ես իսկույն գրոհ եմ սկսելու. արքայազնը արդեն ազդանշան է տալիս ինձ»։
Իսկապես, արքայազնի ազդանշանային շեփորի ձայնը 3 անգամ հնչեց։
«Ցտեսություն, շեվալիե»,
գոչեց Շատիլյոնը
և իսկույն սլացավ դեպի իր ճոկատը։ Աթոսն ու Արամիսը իրեն ձիերի գլուխը շուռ տվին և գնացին ողջունելու կոադյուտորին ու պարոն Բոֆորին։ Իսկ ինչ վերաբերում է դուքս Բլոնցուն, խորհրդակցության հենց վերջում նրան պատագրայի այնպիսի սոսկալի նոպա էր բռնել, որ ստիպված էին եղել պատգարակով Փարիզ ուղարկել։ Նրա փոխարեն Փարիզյան բանակի շարքերով անցավ դուքս Դելբեֆը, շրջապատված իր 4 որդիներով։ Մինչ այդ Շարանտոնի և թագավորական բանակի միջև գոյացավ մի ընդարձակ ազատ տարածություն, որ կարծես նախատեսված էր սպանվածների հանգստավայր լինելու։
«Այդ մազարինին իսկապես դարձել է Ֆրանսիայի նախատինքը», ասաց կոադյուտորը ձգելով իր կաշվեգոտին,
որից միջնադարյան պրելատների պես փարաջայի վրայից կախված էր նրա սուրը։
«Նա ուզում էր Ֆրանսիան կառավարել իր կալվածքի պես. նրանից ազատվելուց հետո միայն Ֆրանսիայում երջանկություն ու հանգստություն կտիրի»։
«Կարծես թե գլխարկի գույնի վերաբերյալ նրանք համաձայնության չեն եկել»,
ասաց Արամիսը։ Այդ րոպեին Բոֆորը իր սուսերը վեր բարձրացրեց։
«Պարոնայք», ասաց նա, «մեր դիվանագիտությունը ոչ մի արդյունք չտվեց. մենք ուզում էինք ազատվել այդ սրիկա Մազարինից, բայց սիրահարված թագուհին անպայման ուզում է նրան իր մինիստրն ունենալ, ուստի մեզ մնում է միայն հիմնավորապես դնգսել նրան»։
«Հիանալի», ասաց կոադյուտորը, «իսկույն զգացվում է Բոֆորի պերճախոսությունը»։
«Պարոնայք»,
ավելացրեց նա, նույնպես սուսերը մերկացնելով,
«թշնամիները մոտենում են. եկեք կիսով չափ կրճատենք նրանց ճանապարհը»։
Եվ առանց մտահոգվելու հետևում են իրեն թե ոչ, նա առաջ սլացավ։ Նրա գունդը, որի պատիվ նրա արքեպիսկոպոսության կոչվում էր Կորնթոսյան, բորբոքվեց ու հետևեց նրան։